Vella mellor un venres ou un sábado. Calquer día menos o domingo. E verá o ambiente que hai.
Ata o venres entón, señoría. Aquel segundo venres de novembro tampouco chovía na Galicia húmida. Como viña sendo costume naqueles tempos cada vez máis secos. Como ocorría últimamente naquela barriada, o único que, procedentes do chan, caía do ceo, arrastradas polo vento, sempre doente, nunca calmo, eran as infinitas partículas de carbón en forma de pó, que tinguían de negro calquera tipo de superficie exposta ao exterior. Familias enteiras non se cansaban de denunciar aquela praga da mesma maneira, exhibindo os seus trapos, nunca brancos, sempre sucios, polas ventás, nunca abertas, sempre herméticas, que daban as rúas máis afectadas.
Nin nos rendemos, nin nos renderemos. Margarita de Santiago leva moito tempo comprometida consigo mesma e co seu contorno máis inmediato. E non admite ningún tipo de agresión, nin verbal, nin física, nin persoal, nin ambiental.
Ás 7 da tarde decidín visitar a Gustavo Gallego, o curmán do comisario, do que me fixe moi amigo despois da nosa odisea en común dende Madrid ata a Coruña. É o que vía de vez en cando, aínda que nunca fora polo seu novo enderezo da Avenida da Pasaxe, que quedaba xusto enriba da igrexa. Pero esta vez católica, non evangélica, menos ruidosa, polo tanto. Xa non me sorprendeu tropezarme na terraza do Café Europa, repleta, a pesar do frío considerável, coa mirada de Habano Dandy, cunha copa de tinto entre as más e o seu eterno puro entre os labios. Porque aquel home, como a Deus, estaba en todas partes.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 12. Venres 9 de novembro de 2001. As 19:11 horas. A Coruña. Blacktown. Na terraza do Café Europa.
Ia chamar ao timbre do piso no que vivían Gustavo e familia cando descubrín a Margarita de Santiago sentada nunha mesa esquinada que me saudou con amabilidade. Acheguei-me a devolverlle o saúdo e invitou-me a compartir unha cervexa con ela.
Hola, inspector, como lle vai? Se non lle importa sentarse ao meu lado, invito a unha cervexa ou a calquera outra cousa que lle apetezca, claro.
Que tal, presidenta? Eu son máis ben de tomar viños ou whiskies, pero estarei encantado de compartir esa cervexa con vostede. Grazas, Margarita, pola invitación.
Para whisky, creo que aínda non son horas, pero para viños, sí. Tome un, se lle apetece.
Non é este o meu sitio preferido para tomar un bo viño. Prefiro unha cervexa.
Como que ira? E que lle trai por los castros, inspector? Chegáronme noticias de que xa é vostede un asiduo, como un veciño de sempre. Tanto lle gusta o noso barrio.
Xa vexo que as noticias voan, como era de imaginar. Efectivamente, gústame moito este barrio. Levo case unha semana confraternizando con todos os taberneiros e boa parte dos veciños, xantando e ceando en todos os bares e tabernas. Pero ando por aquí, tamén e sobre todo, por motivos profesionais.
O crimen de Paloma, supoño.
Así é.
E xa sacou algo en limpo?
Os únicos datos concluintes que saquei en limpo ata agora son que neste barrio se come moi ben e se xoga moito as cartas.
O de comer, seguro, incluso aquí no Europa.
Nunca comín, tan só algunha tapa de vez en cando.
Pois xa se pode facer unha idea. O menú está moi ben, é moi barato, pero as tapas tampouco están nada mal, e cun par delas eu xa quedo ceada. Sobre o caso de Paloma non ten nada claro, entón.
Nin claro, nin escuro. Vostede, Margarita, que segundo din a coñecía tamén, non me podería botar unha man. Non imaxina nin por asomo quen puido matar a súa amiga.
Nin por asomo, inspector. Paloma era tan querida, amada e respetada por aquí que non me imagino, nin por asomo, quen a matou. Debeu ser alguén de fora do barrio, ou algún cliente moito tolo ou moi celoso.
É vostede celosa, Margarita?
Non especialmente, o normal. Pero se me pregunta se tiña celos en Paloma, a resposta é non. Por que ia ter celos dela?
Todos os homes cos que falei ata agora eran clientes de Paloma.
Falou tamén co meu home, inspector?
Aínda non, pero falarei. Non vou facer unha excepción con él.
Cando fale, comprobará que hai homes de todo tipo, con todo tipo de gustos e para todos os gustos.
Que casualidade. Cre vostede nas casualidades, Margarita?
Pois mire vostede por onde. Nas casualidades, si creo.
Eu non. Por non crer, eu xa non creo en nada. E, por suposto, non creo nas casualidades. Pero sei que as casualidades, como as meigas, a velas hainas. E mire vostede por onde. Que casualidade. O domingo pasado, estive no Niño da Pomba interrogando a dúas mulleres que traballan ali. E unha delas, Esther, a irmá do Miñoca, a quen imagino que coñecerá.
Coñezo o Miñoca e tamén a Esther.
A casualidade está nas súas opinións con respecto aos homes, porque Esther díxome sobre eles o domingo pasado, no Niño, exactamente o mesmo que me acaba de dicir vostede agora, e case coas mesmas palabras. Iso de que hai homes de todo tipo e para todos os gustos. Non lle parece unha casualidade?
Non creo que sexa esa unha opinión moi orixinal con respecto aos homes. Seguro que a comparte moita xente, tanto homes como mulleres. O que dixen antes foi máis ben unha frase feita. Pero se afondamos un pouco no asunto, non creo, ni por asomo, que Esther e máis eu teñamos a mesma concepción sobre os homes.
Por que o pensa?
Para empezar, porque a maioría dos homes cos que trata Esther pertencen a esa clase de homes que van de putas. E os homes cos que trato eu, a maioría, incluído o meu, son homes que non van de putas.
Coñezo a moi poucos homes que non fosen de putas algunha vez na súa vida.
Será que nos movemos en ambientes distintos, inspector? Pero os homes que eu coñezo non foron nunca de putas, que eu saiba. Por respecto a eles mesmos, as mulleres en xeral e as mulleres que aman en particular.
Cambiamos de tema de conversación. Margarita de Santiago non resistiu a tentación de falarme do problema medioambiental que máis lle preocupaba, nin de advertirme con absoluta sinceridade dalgunha das medidas de presión que pensaba liderar e incrementar como representante da entidade veciñal que presidía, entre as que me citou os cortes de tráfico, os encadeamentos humanos, a concienciación cidadá e as manifestacións de protesta dende o Miradoiro dos Castros ata a autoridade portuaria. Sen dar mostra ningunha da miña complicidade co seu valor e coa súa loita, limiteime a desexarlle sorte. Se aínda me quedase algunha capacidade para admiración, sen dúbida, admiraría aquela muller. A pesar do meu total escepticismo, sorprendíme a min mesmo concedéndolle unha mínima posibilidade de éxito na misión casi imposible que se encomendou. Despedíme con simpatía da loitadora persistente que quedaba a soas lendo a prensa na terraza do bar. E nada máis chamar ao terceiro dereita do edificio máis próximo ao Europa, oín a voz de Gustavo Gallego a través do porteiro automático.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Marité Sieiro Piñó como Margarita de Santiago, O caso de Gustavo Gallego foi unha investigación importante de Sánchez Pereiro. Garda dese periplo vos amigos Pedro Souto Varela, Ricardo Gallego, Cristina Fandiño e o propio Gustavo, a quen buscou por media Galicia e medio Madrid e puido así coñecer ben de cerca a enfermidade mental.